Yle Puhe. Nosto.
Se on Nosto ja Alina Kulo ja Suvi Puukangas studiossa. Erittäin hyvää tiistaipäivää sinulle, rakast kuuntelija.
Joo, terve, terve ja hyvää toukokuuta.
Hei, Posti julkaisee tänään Suomi 100, Suomen kasvot, postimerkit. Ja näille postimerkeille tuhannet suomalaiset ovat antaneet kasvonsa. Siis viime syksynä ihmiset, jotka halusivat osallistua tähän postimerkkihankkeeseen, niin saattoivat lähettää kasvokuviaan tätä merkkiä varten. Ja nyt näistä kaikista kuvista on sitten luotu tällainen ainutlaatuinen julkaisu, jota ymmärtääkseni ei muualla maailmassa ole ennen postimerkkien muodossa nähty.
Eli siis ymmärsinkö mä oikein, että oman selfien on voinut lähettää tähän?
No selfien.
Ihan kuka tahansa, ihan tavallinen talliainen.
No joo, selfien taikka sitten, jos nyt mä napsasisin susta kuvan, niin kaipa sekin kasvokuva tähän on käynyt. Ja sitten niistä on Klaus Welp suunnitellut tällaisen postimerkki-julkaisun, mistä sitten kyllä sä tiedät. Saa postit lähteen.
Kyllä sä tiedät, mikä on postimerkki. Kyllä mä vielä tiedän, mikä on postimerkki. Mutta hei, meillä on nyt puhelimessa Postin design manager Tommi Kantola. Saat kertoa tästä vähän enemmän. Terve.
Terve.
Tommi Kantola, ootko sä osallistunut tähän merkkikampanjaan omilla kasvoilla?
Kyllä, useammallakin kuvalla ja lähetin sinne jopa ihan tämmöisiä ala-asteen koulukuviakin ja myös näitä tuorempia kuvia. Ja nyt kun nämä merkit tänään ilmestyy, niin on hauska pongata niitä omia sekä tuttavien kuvia myös.
No mutta siis hetkinen, pitääkö sinulla joku tuollainen valtaisa suurennuslasi takataskussa, jotta ylipäätään pystyy itsensä tai tuttavansa siitä kuvasta löytämään?
Kyllä nämä kasvattajalta aika hyvin erottuu. Tietysti riippuu siitä, että minkälaisen kuvan on lähettänyt. Et jos on kasvokuvat oikein läheltä kuvattu, niin täältä tuttuja kyllä tunnistaa. Ja mulla on nyt tässä tällä hetkellä kädessäni justiin yksi kappale näitä juuri tänään ilmestyviä merkkejä. Ja tätä kun selailen, niin hauskaa huomata, että saman tien, kun mainitsit tämän Klaus Welpin, joka on nämä merkit suunnitellut, niin juuri tässä mun kappaleessa sattuu olemaan Klaus Welpin kasvokuva.
No hei, tämä siis kampanja on osa Suomi 100 juhlavuotta, niin miten tämä Suomen kasvot postimerkkisarja, miten se nostaa esiin tätä Suomen 100-vuotisjuhlaa?
No ensinnäkin valtioneuvoston kanslia aloitti tämmöisen hankeohjelman tai pyysi kansalaisia ja yrityksiä ja yhteisöjä osallistumaan tämän juhlavuoden juhlimiseen omilla hankkeillaan. Ja me päätettiin sitten ehdottaa tämmöistä postimerkkijulkaisua. Ja nimenomaan kun tämä on nyt kaikkien suomalaisten yhteinen juhla, niin ajateltiin, että ei tehdä semmoista postimerkkijulkaisua, mikä olisi täynnä historian havinaa, vaan ollaan niin kuin ihan tässä ajassa kiinni ja katsotaan, minkälaisia kuvia saadaan, kun ihmiset lähettää omia kasvokuvia. Ja aika kivan näköinen kokonaisuus tästä tuli. Tässä siis Suomen kartan päälle on kaikki nämä kuvat laitettu ja joka ikinen postimerkki on erinäköinen, kun jokaiseen vihkoon on sitten nämä kuvat laitettu aina uuteen erilaiseen järjestykseen.
Kuinka paljon teille muuten tuli niitä kuvia?
No niitä oli semmoinen vajaa 10 000 kuvaa, mutta justiin tämä mahdollistaa, että kun kuvia voidaan laittaa aina uuteen järjestykseen, niin silloin joka ikinen merkki ja joka ikinen vihko on aina erinäköinen ja uudenlainen.
Oliko teillä muita vaihtoehtoja, joita pallottelitte juhlavuoden merkiksi vai oliko heti alusta lähtien selvää, että halutaan tällainen nykyajassa kiinni oleva suomalaisia esittelevä postimerkki?
Silloin kun tätä lähdettiin miettimään, tämä oli aika lailla ihan niitä ensimmäisiä ideoita. Meillä on tietysti ollut tässä taustalla semmoinen 5-vuotinen sarja, missä ollaan tultu kohti tätä 100 vuoden itsenäisyyden juhlavuotta. Ja siinä on ilmestynyt erilaisia suomalaisuuteen liittyviä aiheita ja tästä haluttiin sitten nimenomaan juuri tässä ajassa ja tässä hetkessä kiinni oleva postimerkkijulkaisu.
Tänään julkaistaan myös Erik Bruunin suunnittelemat Arktika-merkit. Millainen merkki tämä on?
Se kertoo muuttolintujen matkasta keväisin ja syksyisin Suomeen ja Suomesta pois. Ja Erik hän on hyvin tunnettu näistä erilaisista luontokuvituksistaan, tehnyt lukuisia postimerkkejä ja norppajulisteen ja vanhoja markkarahoja oli kuvittanut ja erilaisia julisteita vuosien varrella lukuisia kymmeniä. Mutta tässä on siis kaksi kotimaan ikimerkkiä ja sitten löytyy tämmöinen 10 sentin ja 20 sentin lisäarvomerkki, jos tarvii vähän lisää hintaa johonkin postilähetykseen.
Hei Tommi, mistä postimerkkien teemasta tai aiheesta yleensä muodostuu sellainen kuluttajien suosikki?
Hyvä kysymys. Se on vähän arvotus, että miten yleisö käyttäytyy, mutta varmoja valintoja on kyllä juuri nämä luontoaiheet ja kukat, yleensäkin maisemat, monipuolisesti luontoon liittyvät asiat, niistä tykätään. Meillä vuosittain järjestetään vuoden lopulla tämmöinen vuoden kauneimman postimerkin äänestys. Ja siinä nimenomaan tämä luonto on kyllä vahvasti edustettuna aina, että kolmen kärjessä melko varmasti on aina joku luontoon liittyvä aihe.
No kuinka aktiivisia kuluttajat on antamaan palautetta? Mä tässä aamulla pohdiskelin, että varmaan kukista ja kieloista ei hirveästi palautetta tule, mutta mitkä esimerkiksi viime vuosina on ollut merkeistä sellaisia, joista on tullut eniten palautetta?
No tietysti Thomas Finland, mikä puhututti koko maailmaa, siitä tuli paljon palautetta. Mutta ihmiset on aika herkkiä kyllä reagoimaan, että on niitä luontoaiheisia palautteitakin tullut. Että se on aina lähettäjästä tai henkilöstä kiinni, joka palautteen antaa.
No mihin ne liittyy?
Monipuolisesti.
Mikä esimerkiksi luontopostimerkissä aiheuttaa sellaisia tuntemuksia, että siitä halutaan antaa palautetta?
No ne voi olla palautteet siis sekä positiivisia että negatiivisia. Jos on kuvitettuja postimerkkejä, niin saattaa joku tarkkasilmäinen kiinnittää huomiota vaikka jonkun kukan kerälehden muotoon tai ihan tämmöisiin pikkuasioihin. Mutta ne on tärkeitä asioita tietysti, että asiat kuvataan niin kuin ne oikeasti on, jos kuvitettuja merkkejä tehdään, mutta sitten pyritään käyttämään kyllä asiantuntijoita aika paljon, että tarkastetaan ennen merkkien painamista tämmöiset asiat kuntoon.
Meillä puhelimessa nostossa siis Postin design manager Tommi Kantola. Mikä on ollut sun henkilökohtainen merkkisuosikki, jos ei nyt näitä tänään julkaistavia merkkejä oteta huomioon, vaan viime aikojen lempparit?
No niitä on moniakin. Ehkä ne on aina sitten ne merkit, mitä on parhaillaan työn alla. Että nyt on 2018 kovasti jo suunnittelussa. Tässä täytyy reagoida kuitenkin aika paljon etukäteen, että saadaan nämä merkit ajoissa valmiiksi. Se on pitkä prosessi, joka vaatii paljon työtä. Että ensinnäkin tilataan se taidetyö suunnittelijalta. Ja sen jälkeen merkit painetaan Hollannissa, hollantilaisessa turvapainossa. Ja siellä samassa painossa painetaan noin 40-50 muunkin maan postimerkkejä. Että tämä on kaiken kaikkiaan pitkä prosessi, mutta niin ehkä rakkaimpia on ne työn alla olevat merkit aina.
Ei mitään paljastuksia vielä siitä 2018 vuoden postimerkistä.
No siitä ei voida vielä kertoa sen tarkemmin.
No voi harmin paikka. No me jäädään odottaa, että eihän tässä ole pitkä aika enää sitä odotella, koska tässä voi ensin vähän tätä Suomi 100 Suomen kasvot -postimerkki julkaisua päästä hypistelemään. Tänään siis se julkaistaan Helsingin Hakaniemessä, tätä varsinaisesti juhlitaan. Oikein hyviä juhlia tähän julkaisupäivään, Postin design manager Tommi Kantola, ja kiva, kun pääsit meille nostoon puhumaan tästä
Kiitos.
Aiheesta.
Ja tervetuloa käymään Hakaniemessä. Täältä voi saada ensi päivän leimauksia näihin uusiin postimerkkeihin, että tervetuloa, jos sattuu paikan päällä tai lähistöllä olemaan.
Yle Puhe. Nosto.
Kuuntelet siis Nostoa Suvi ja Alina studiossa. Tänään Nostossa puhutaan fitnessistä, lihaksista, ruuasta, mutta me ei haluta unohtaa tänään myöskään aivoja ja semmoista mielenjumppaa. Vieraana meillä on Next Levelin varatoimitusjohtaja Aaro Helander, joka on erikoistunut treeniin ja ravintoon liittyvien fitnessmyyttien murtamisen ja nimenomaan niin, että hän tekee ihmiskokeita itsellään. Tervetuloa Aaro.
Kiitos, kiitos.
Onko sulla nyt menossa, tai siis ymmärtääkseni sulla on menossa tämmöinen pätkäpaastokokeilu? Kerro, että mistä siinä on kyse?
No menossa, että viimeiset 5 vuotta. Vähän tällainen pidempi ihmiskoe, en ole vielä ainakaan kuollut tai muuta vastaavaa. Mutta siis lyhyesti pätkäpaastossa on ihan vaan kyse siitä, että ei syödäkään tällaisen perusrytmin mukaan, mitä meille opetetaan, että 3-5 kertaa päivässä tasaisin väliajoin, vaan mä itse syön pääsääntöisesti illalla 8-10 välissä ensimmäisen safkan, eli mä meen koko päivän, en syö aamupalaa, meen koko päivän, juon vettä, kahvia, mutta tällaista treenaan tyhjällä vatsalla ja sit mä illalla pidän sellaisen niin kuin keskittyneen hetken, milloin mä vedän kaikki päivän safkat naamaa ja on onnellinen.
Siis onko tämä sun itse keksimä dietti vai ei, tai tällainen tapa ei syödä vai onko tämä ihan joku suositusten mukainen tämäkin?
Ei, kyllä mä tämän myönnän, että pöllin idean ihan maailmalta. Et oikeastaan sellainen äijä, joka sen niinku popularisoi, oli tällainen ruotsalainen Martin Berghan. Mä itse vuonna 2012 törmäsin Berghanin juttuihin. Mietin silloin, että mikä tämä juttu on, että miksi kukaan tekisi näin. Että kamaan, että tosiaan mitään järkeä. Et koska itse silloin aikoinaan söin tälleen perus niinku bodybuilding-mentaliteetilla sen 5-8 kertaa päivässä pieniä safkoja. Vähän niin kuin, että koko ajan pitää olla syömässä, ajattelin, että tämä on nyt se niinku juttu. Että jos mä en tätä tee, niin sitten tämä kaikki mun treeni on turhaa. Ja sitten tajus, että itse asiassa mistä mä alun perin niinku hokasin tämän oli, että kun mulla alkoi koulu yleensä niinku 12 jälkeen ja mä aloin käymään treenaamassa aamulla ja huomasin, että jos mä en syö aamupalaa, niin sitten mä saankin kovemman treenin ja sellainen parempi mentaalinen fokus.
Eli se, mitä esimerkiksi mun opettaja jo ala-asteella sanoi, että kyllähän se autokin tankataan aina ennen lähtöä eikä lähdön jälkeen, niin se ei päde tässä.
Niin, no ei oikeastaan, jos mietitään, että jos sulla on autossa 90% tankkiin jäljellä, niin se auto ei kulje nopeammin, vaikka sä heität sinne sen 10% bensaa lisää. Että vähän tollainen niin kuin merkityksetön heitto.
No, oliko sun silloin alku 5 vuotta sitten, kun sä aloitit tämän paastosysteemin, niin oliko sulla niin kuin heiveröinen olo? Kestikö kropan kauan tottua siihen?
Mulla se oli oikeastaan aika niin kuin saman tien. Niin kuin ei ollut. Et siinä on yleensä sellainen keskimäärin 2 viikon aika, että jos mitä tahansa ruokailurytmiä muutetaan, että missä ajassa kehon ruokahaluun vaikuttava hormonitoiminta ja muut asiat tavallaan sopeutuu siihen, missä ajassa se oma mieli ja asenne sitä uutta juttua kohtaan muuttuu. Mutta mulla se oli oikeastaan niin kuin aika instant, että tajusin, että hei, tämä on ihan hyvä juttu, kokeillaan ja ei tullut mitään niin kuin heikotuksia sun muuta.
No miten, kuinka paljon esimerkiksi tämä ruokavalio, pätkäpaasto vaikuttaa sun mieleen? Oliko se alussa vaikeampi? Miten se vaikuttaa tuonne mentaalipuoleen?
No se riippuu taas tosi paljon siitä, että miten me lähtökohtaisesti nähdään se koko homma. Että tuolla jos me pyörii jossain perus fitnessympyröissä, missä porukka kroonisesti ja neuroottisesti kuljettaa kanarasiaa mukana ja kiskoo sieltä naamaa. Ja sitten mä sanon, että hei, mä en ole muuten syönyt 20 tuntia. Sitten jengi katsoo mua niin kuin silleen, miten sä oot elossa? Niin kuin, mitä tää on? Ja että jos sellainen ihminen, jos sille vaan sanoisi, että hei, nyt oppa syömättä, niin silloin tavallaan se oma negatiivinen mielikuva, että nyt mä teen jotain tosi pahaa itselle, niin se vaikuttaa siihen, että helposti kokee, että nyt mä oon vihanen, kaikki menee huonosti ja elämässä ei ole mitään kaunista. Mutta sitten taas, että mulla kun mä tavallaan heti näin sen niinku faktapohjan siinä takana, että okei, tämä on fysiologisesti ihan perusteltu, että voi olla syömättä, jos ei koe tarvetta syödä, niin silloin se tavallaan homma on paljon helpompi saada heti raiteilleen. Ja siinä on ihan tavallaan hormonaalisia, fysiologisia syitä, että minkä takia, että ehkä se suurin syy, miksi jengi tekee tätä pätkäpaastoa, on se, että siinä paaston aikana on vähän niin kuin sellainen skarpimpi fiilis. Ihan vaan sen takia, että tällainen niin kuin kehon katekoliamiinituotanto, eli adrenaliini, noradrenaliini, kortisoli pikkasen nousee koholle. Eli kaikki tällaiset hormonit, mitkä vaikuttaa, siihen tavallaan sun mentaaliseen tilaan. Eli mennään vähän niin kuin sellaiseen metsästysmoodiin. Niin silloin on helpompi tavallaan keskittyä asioihin, jos vaan osaa fokusoida sen, että tämä, mitä mä ennen olisin kokenut näläksi, niin se ei olekaan nälkää, vaan se on energiaa, jota mä voin tavallaan kanavoida muualle.
Täällä on tullut heti kommentteja nyt tähän, että kuulostaapa karmealta ja todella epäterveelliseltä ja ei sopisi kyllä itselle, että nälkä on koko ajan, mutta täällä on myös esitetty sulle kysymys. Jos sä syöt kerran päivässä ja treenaat, niin kuinka sä varmistat tarpeeksi suuren energian saannin yhdellä ilta-aterialla?
No se tietenkin levittyy, sanotaan mahdollisesti pidemmän, niin kuin enemmän, siis monen tunnin ajalle, että se ei tarkalleen ottaen ole yksi ateria, vaikka mä oon tietenkin, ja tässä tottuu siihen, niin kuin, että syömään isompia määriä kerralla, ja mä oon sellainen ihminen, joka tavallaan enemmän nauttii siitä, että mä saan kunnolla safkaa kerralla kuin että pieniä aterioita pitkin päivää.
Mutta se on tietenkin.
Joo, ja se on sellainen erottava tekijä, että ihmiset jakaantuu aika 50-50 sen suhteen. Mutta siinä tietenkin täytyy, tälleen, jos tavoitteellisesti treenaa, niin täytyy olla aika tietoinen sen kanssa, että kuinka paljon mä nyt syön. Ja mä itse tietenkin lasken jotakuinkin makroravintoaineet, että mitä ravintoaineet mä saan minkäkin verran. Ja täytyy vaan silleen olla tietoinen siitä, mitä tekee.
Mutta sähän, Aaro, oot siis tämmöisten energiapatukkavalmistajien painajainen, jos, vai vedät sä niitä semmosia sit siellä illan puolella?
No tosi harvoin. Joskus kokeilen niinku ihan vaan nähäkseni, että onko maailma muuttunut ja silleen, niin tulee sellainen fiilis. Mä pystyn, että ostan tosta tollasen. Mutta tosi harvoin, että tavallinen ihminen ei oikeastaan tarvi niitä ja useimmille ihmisille olisi fiksumpaa ihan niinku tällaisen yleisen nälän painonhallinnan kannalta syödä niin paljon ns. Oikeita ruokaa kuin mahdollista. Tietenkin siinä sitten taas on erottava tekijä, että jos on stressaantunut, jos tulet pitkän duunipäivän jälkeen kotiin tai muuten hektistä menoa, niin harvalla ihmisellä on aikaa tavallaan syödä ns. Oikeita ruokia ja halutaan jotain nopeata, jotain hyvää silleen, että sitten niin tulee hetkeksi kiva olo ja
sun on varmaan pakko elää sitten, en tiedä sun henkilökohtaisesta elämästä, eikä sun tarvitse sitä purkaa, mutta aloin miettiä, niin kun, että esimerkiksi perhe-elämässä, niin pitää olla kyllä sellainen tilanne, että molemmat on just päiväsaikaa siellä työssä ja syö, miten syö, ja sitten illalla voidaan yhdessä istua pöydällä ja syödä, nimittäin se olisi aika piinaavaa, jos jotenkin toinen ei koskaan olisi mukana siinä omassa normaalissa, huomaanko mä otan heti tämän oman normaali, että se on jotenkin oikein parempi, mutta onko tullut tällaisia tilanteita, että sä oot joutunut ihmisille kauheasti selittää, että no mä nyt oon näin ja yritän elää sen asian kanssa?
No sanotaan, että kyllä mulla niinku päivittäin tulee vastaan tilanteita, että joku ihminen ei vaan pääse yli jostain asiasta, mitä mä teen tai en tee elämässä, niin se on tavallaan sellainen vähän niin kuin koominen jokapäiväinen tilanne eri elämän osa-alueilla. Mutta siis se tavallaan mun oma asenne tähän, että minkä tämä pätkäpaasto mahdollistaa, että koska mulla on tosi helppo tavallaan hallita sitä, niin mulla on myös tosi helppo tarvittaessa luopua siitä. Että jos nyt mä ajattelen, että okei, nyt tiukkaa menoa kohti kesäkuntoa, viikko ja sitten tuleekin, että okei, lauantaina jotkut kemut, niin sitten tavallaan mä tiedän, että okei, mä voin tuolla kemuissa syödä käytännössä mitä tahansa, luopua tästä hetkeksi, mä saan sen paris päivässä kiinni. Niin tavallaan, jos vertaa tällaiseen perinteiseen fitness-kisadiettiruokavalioon, missä sä armottomasti noudatat tiettyä ohjeistoa ja sä et tavallaan voi antaa siitä periksi, että voi nähdä kavereita, koska ne pakottaa sut syömään asioita, joita sä et halua syödä, tai sitten sun pitää laittaa välit poikki tai muuta vastaavaa, niin tämä on tavallaan tosi joustava asetelma, kun oppii tiedostamaan sen, että nyt kun mä pystyn noudattamaan tiukasti jotain juttua, niin pystyn tavallaan aina pyörittelemään niitä palasia niin, että mun kokonaiselämänlaatu pysyy sellaisena kuin mä haluan.
Onko sä, Aaro, ikinä niin jotenkin pelännyt, että voiko tästä aiheutua nyt jotain huonoa mun terveydelle?
En.
Et?
En.
Selkeä vastaus. No miten, onko se, kun sä tällaisia kaiken maailman anteeksi, onko tämä jotenkin asenteellista, miten mä tässä puhun, mutta tällainen ruokavalio ja tapa elää, miten sä elät, niin onko se muita jotain erikoisia diettejä kokenut? Mikä on sen hulluin dietti, mihin sä oot joskus lähtenyt mukaan?
No ehkä hulluin oli se, mitä mä niin kuin noudatin lukiossa, silloin kun mä niin kuin olin ihan kujalla kaikesta ja elämästä ylipäätään. Ja silloin mä niin kuin söin urheilin jonkun verran, mutta söin käytännössä vaan saarioisten roiskeläppiä. Maapähkinävoita, se oli mun niin kuin ykkösjuttu.
Siihen päälle.
Ei siihen päälle. Ne meni ihan erikseen, mutta leivän päälle siis yleensä. Silloin mä vedin sellaista ja sitten oikeastaan 2011 aloin sitten ajattelin vaan, että mä pääsin nyt kokeilen pudottaa maks nopeasti painoamaan niin kuin mahdollisimman vaivattomasti ja vedin sellaisen perus huijauspussikeittodietin, että mä söin niin kuin pari sellaista pussia päivässä, joku 800 kilokaloria taisi tulla per päivä ja mun kulutus oli jotain niin kuin 4-5000 kilokaloria päivässä, kävin 2 kertaa lenkillä ja puntilla ja kyllä se niin kuin toimi ja tietenkin, että paino lähti todella nopeasti. Eikä se ollut vaan nestepainoa, tietenkin samalla suorituskyky kärsi, lihasmassaa lähti, onneksi mulla ei silloin paljon ollut lihasmassaa, mitä lähtä. Ja sitten sen jälkeen sit tietenkin alkoi enemmän pikkuhiljaa tutkia asioita näin poispäin ja tajusin, että okei, tuo ei ollutkaan ihan niinku fiksu juttu. Mutta se oli niinku mistä se lähti ja sitten mä aika pitkään niinku karppasin, en nyt varsinaisesti pyrkinyt ketoosiin, mutta välttelin hiilihydraatteja. Ja tavallaan sekin toimi, mulla oli silloin tosi paljon energiaa niin poispäin, mutta en tekisi sitä enää.
Mikset?
No silloin tavallaan, että aina kun sanotaan, että ainahan ihmiset, jos ne alkaa noudattaa jotain niin kuin hyvä esimerkki toi ketoosi tai muuten tällainen paleo-tyylin juttu, niin kaikki on silleen, että joo, että tämä toimii mulle. Ja ne voi sanoa sen takia, koska ne ei vaan tiedä paremmasta. Ja fakta on se, että alkuvaiheessa, jos ihminen alkaa nollasta, että ei ole sanotaan merkittävää treenihistoriaa muuta, niin silloin voi tehdä hyvinkin paljon asioita väärin ja silti saada tuloksia. Niin silloin tavallaan syntyy helposti se illuusio, että tämä on nyt se juttu, koska mä saan tuloksia, mä teen tätä. Sitten okei, no ehkä saisit 2 kertaa enemmän tuloksia, jos sä et tekisi vaan tekisit asiat oikeasti fiksusti. Ja sitten myöhemmin huomaa, että okei, tämä sama asia, mitä mä silloin tein, niin se ei tässä kohtaan todellakaan ehkä toimisi.
No onko sulla itsellä mitään ehdottomuuksia ruokavalion suhteen?
Ei.
Kaikki käy.
Kaikki käy.
Mutta oot sä huolissaan esimerkiksi jostain tämmöisestä ilmiöstä, joka ihmisillä on liittyen vaikka fitness-ruokavalion nimenomaan?
No mä oon ehkä niin huoleton ja en nyt ehkä kylmä ihminen, mutta en mä sillään niinku, ei ole sellaista mitään niinku pelottavaa ruokavalioepidemiaa on menossa, että mä nyt stressaisin, että Suomi nyt tuhoutuu tässä vuoden sisään, kun nämä tyypit tekee tällaista. Mutta paljon on tietenkin edelleen elää ne samat myytit, jotka on peräisin sieltä niin kuin viime vuosituhannelta tästä niin kuin bodybuilding-skenen alkuajoista, niin ne on ne, että ihmisillä on se tietty rata, mikä pitää tavallaan aina käydä läpi, kun alkaa tekemään juttuja. Ja siinä on vähän se, että monille, jotka tekee asioita pikkasen väärin, jos mulla on vaikka asiakas, niin mä en yleensä heti lähde niin kuin korjaamaan mitään, koska siinä on vähän sama kuin kaikessa oppimisessa, että tavallaan ihminen ei voi tavallaan ohittaa sitä omaa kehityskaartaan, että siinä ei vaan ole oikopolkuja. Että mullakin se on tavallaan etu, että mä oon aikoinaan tehnyt asioita väärin eri tavalla ja sitten päätynyt tähän sen sijaan, että mulle olisi heti kerrottu alusta alkaen, että nämä on nämä oikeat jutut, näitä sä teet. Ja vaikka ne olisi ollutkin niitä oikeita juttuja, niin tavallaan mä en olisi ikinä käynyt läpi sitä prosessia, että miltä tuntuu tehdä asiat ensin väärin ja sitten kokemuksen kautta tavallaan oppii se, että todellisuus on moniulotteinen. Hyvä esimerkki on se, että jos mietitään huippu-urheilijoita, niin huippu-urheilija on todella harvoin hyvä valmentaja, koska huippu-urheilija on ollut nuoresta saakka lahjakas. Se ei vaan samaistu keskiverto-ihmiseen, joka ei vaan kykene saman tien tekemään juttuja, joita hän on itse tehnyt nuorena. Ja tavallaan se ei välttämättä muista sitä matkaa, minkä on käynyt. Niin esim. Valmentajana mulle on hyötyä siitä, että mä oon vähän niin kuin lähtenyt. Oon myös ollut aina ehkä keskimäärin fyysisesti lahjakkaammasta päästä, mutta silti, että mä oon käynyt tavallaan sellaisen perustavallisen ihmisen matkan monessa kohdassa ja osaan sitä kautta niin kuin samaistua ihmisiin, jotka käy sitä samaa prosessia tällä hetkellä läpi.
Nostossa puhutaan tänään fitnessistä ja lihaksista ja ruoasta ja ruokavalioista sekä myös aivoista ja siitä, miten mieltä voi jumpata. Meillä siis vieraana Next Levelin varatoimitusjohtaja Aaro Helander. Ja sä puhuit tuossa asiakkaista, niin tarkoitit varmaan, että toimit personal trainerina.
Kyllä, kyllä.
Miten muuten noista personal trainereista tulee, kuitenkin niitä on jo jatkuvasti koko ajan lisää. Musta tuntuu, että munkin tuttava piirissä moni on kouluttautunut uuteen ammattiin ja nimenomaan personal traineriksi, niin ja aika edullisestikin voi saada rinnalleen tällaisen sopivan tyypin, joka auttaa sitten löytää oikeanlaisen treeniohjelman. Mutta mitkä on sellaisia asioita, joita sä nyt sanoisit mainostamatta sen enempää itseäsi, vaan ihan yleisesti ottaen personal trainereista, että mihin kannattaa kiinnittää huomiota sellaisen, joka ei niin perillä ole liikunnan saloista?
No, sanotaan, että se tietenkin riippuu, että jos ihmisellä on muuten hyvä intuitio ihmisten suhteen, niin se mitä mä niin kuin itse tietenkin katon, kun mä tapaan ylipäätään ihmisiä ja jos mä tapaan eri alojen ammattilaisia, että onko tällä ihmisellä sellainen holistinen, niin kuin aito kiinnostus palvella aina sitä toista ihmistä vai onko se tavallaan, vaikuttaako, että se on sitoutunut mielessään, että tässä on tietyt jutut, mitä mä teen ja mä en lähde täältä mun boksin ulkopuolelta pois. Eli tavallaan saada nopeasti käry siitä, että onko tämä ihminen mukautuva, tämä personal traineri, haluuko se oppia asioita. Ja ylipäätään saada sellainen kuva, että minkälainen se on ihmisenä. Että nykyään just niin kuin sanoit, että joka toinen kadulla vastaan tulija on personal trainer. Se on käynyt kuukauden salilla ja se on ajatellut, että no ei mulla tässä ole elämässä mitään sisältöä, että mä nyt kouluttaudun personal traineriksi. Niin, että tämä ala on kärsinyt niin massiivisen inflaatio ja ihmiset sen takia vähän varuillaan, että se personal trainer-titteli ei oikeastaan tarkoita mitään nykyään. Niin siinä on, joutuu varmaan niin kuin kokemuksen kautta sit käymään pari hutia läpi ja sitten ehkä joskus löytää hyvän. Et se on se yleisin story, mitä kuulee omiltakin asiakkailta, että joo, et 150 PT on käyty läpi ja melkein kävin haudan toisella puolella ja nyt mä oon tässä.
Mm. Ja sitten kuitenkin siinä säästellään jonkin verran siinä kohtaa, kun sitä ensimmäistä personal trainer-kokemusta haetaan, että no mä nyt testaan vähän, että mä en laita tähän niin paljon rahaa, mutta se ei välttämättä ole sitten se tie siihen hyvään.
Niin ei, ja siinä on monta ulottuvuutta, että tietenkin sehän aina on fakta, että jos ihminen laittaa rahaa johonkin, niin se todennäköisesti sitoutuu siihen enemmän. Että kaikista pahin niin kuin läppä on niin kuin ilmainen personal training, koska silloin sanotaan, että jos sä saat lahjaksi 10 ilmaista personal training tuntia, niin sä oot silleen, no mä en maksanut tässä mitään, niin mä voin vedellä tämän vähän niin kuin vasemmalla kädellä, koska ei ole tehty sijoitusta, niin ei niin välituloksillakaan. Tietenkin se täytyy sanoa, että riippuen ihan siitä omasta tasosta, omista tarpeista, niin kaikki ei todellakaan tarvi mitään huippu-PT:tä. Että PT:n tärkein ominaisuus on kyetä vaan motivoimaan sitä asiakasta. Ja niin kuin sanoin, että alussa voi tehdä hyvinkin paljon asioita väärin tai vähintäänkin epäoptimaalisesti ja silti saada tuloksia. Että kunhan saadaan sellainen riittävä niin sanottu pakonopeus saavutettua, eli pakonopeus on se, että kun raketti ammutaan maasta, niin kuinka paljon poveria se tarvitsee, että se pääsee irti maanvetovoimasta. Niin kunhan se pakonopeus saavutetaan kenen tahansa personal trainerin kanssa, niin sen jälkeen sitten voidaan taas tehdä tietoisempia valintoja ja katsoa, että oliko tämä nyt hyvä juttu vai ei. Jos sillä päästiin alkuun, niin silloin se yleensä on hyvä. Että se motivaatio on suurin ongelma, minkä takia ihmisillä on vaikeuksia pysyä missään tällaisissa jutuissa.
Mua henkilökohtaisesti ehkä suorastaan ällöttää joskus se puhe, jota kuulee, ehkä ei personal trainereiden, mutta fitnessurheilijoiden suusta, josta he erittelevät ihmisen jotenkin lihakselta ja kuulee sellaista puhetta, että onko jollakin hyvät takareiskat vai ei. Mm. Mutta Aaro Helander, tarkasteletko sä sun omaa kroppaa jotenkin lihakselta?
No sanotaan, että joka toinen päivä. Et kyllä se niinku on sellainen vähän väistämätön tietenkin. Et kun on koko ajan oman kehon kanssa tekemisissä tietoisesti, niin näkee sen sekä kokonaisuutena että yksittäisinä paloina. Mutta tietenkin mulla niin kuin kehonpaino urheilijana ja lähinnä niin kuin suorituskykyyn keskittyvänä urheilijana, niin lähtökohtaisesti mä teen asiat suorituskyky edellä, en yksittäinen lihas edellä. Ja se on se ehkä suurin ero, että paljon on fitnessurheilijoita, jotka näyttää vahvoilta, koska niillä on treenattu, niillä on hyvä erottavuus ja ne on todella heikkoja, jopa niin kuin epäterveellisen heikkoja, että jätetään sellainen niin kuin hyvä pohjatyö tekemättä, ei vahvisteta niin kuin syviä vatsaselkälihaksia sun muita, ja se tavallaan esim. Takaketju ei ole oikeasti, että kroppaa ei ole vaan ikinä opetettu toimimaan yhtenä yksikkönä, mikä on niin kuin se mun mielestä se tärkein asia aina. Et koska ihminen on suunniteltu liikkumaan, ei tekemään hauiskääntöä eristetysti, niin silloin jos me skipataan kokonaan se toiminnallinen puoli ja se tavallaan, että treenataan asioita, mitä meidät on suunniteltu tekemään, niin silloin eli mennään tälle yksi lihas edellä, niin silloin mennään vähän niin kuin helposti väärille vesille ja huomataan, että 25-vuotiaana selkä on niin hajalla, että tästä ei vaan enää niin kuin päästä ylös sängystä eikä muuta.
Aaro Helander, sä oot siis sun lihakset hankkinut ilman niin kuin varsinaisesti kuntosali, tai varmaan alun perin oot käynyt kuntosalillakin, mutta sitten sen jälkeen oot ruvennut käyttää omaa kroppaas.
Joo, mulla menee vähän silleen kausittain, että sanotaan vaikka silloin, kun oli noin street workout-kisat, niin silloin mä taas...
Mikä on niinku, se, kerro se street workout?
Street workout on vähän niin kuin sellaista underground-voimistelua. Siinä on siis kisalajina, se on tavallaan näytöslaji, että siinä on sellainen telinekokonaisuus. Ja siinä sitten on tarkoitus yhdistellä tällaisia voimistelusta muista kehonpainolajista tuttuja, tällaisia vaativia, näyttäviä liikkeitä erilaisiksi yhdistelmiksi. Eli se on vähän niin kuin taidelaji olemukseltaan.
Eli, se on vähän niin kuin, eikö sitä voi sanoa, että se on vähän niin kuin tankotanssia, mutta se tanko on niin kuin poikittain eikä pystyssä.
Joo, tanko on poikittain ja monessa palassa. Mutta joo, menee vähän niin kuin samaan kategoriaan, että siinä tavallaan se niin kuin esityspuoli on ykkösenä. Tietenkin se, että ja siinä treenataan niin kuin taitoja, että se on se pääjuttu. Taito edellä ja sitten lihaskasvu, muu tällainen voima on niin kuin sivutuotetta.
Mutta niissä olit sitten mukana.
Niin siellä pointti oli se, että silloin kun mä valmistaudun siihen, niin silloin mä lopetin tavallaan kaiken painoharjoittelun lähes kokonaan, koska sillä tasolla, millä itsekin tekee asioita, niin voima on tosi spesifiä. Eli sanotaan vaikka niinkin samalta näyttävä liike kuin pystypunnerus käsipainoilla, jossa on vähän niin kuin vapaa liikerata verrattuna vapaaseen käsillä sieltä punnerukseen, niin se voima, minkä sä saat sieltä pystypunneruksesta käsipainolle, ei kanna enää yhtään yli. Et vaikka mä vahvistuisin siinä, niin mun käsillä sen, että punnerukset ei parane, koska se on niin motorisesti erilainen asia tehdä. Niin silloin tavallaan, jos sä haluat selkeästi fokusoitua pärjäämään jossain tollaisessa, niin on pakko tavallaan keskittyä niihin lainomaisiin piirteisiin. Mutta muuten kausittain, että välillä kyllästyy monipuolisia liikuntaa ja sitten tekee mieli mennä tekemään niin kuin penkkiä hauista ja sitten sit tulee hyvä mieli.
Niin. Se on vähän niin kuin semmoinen hömppäsarja. Tarvii välillä vähän semmoista
puulutusta. Vähän tarvii irtiottoa.
Mutta siis toi nyt on ainakin, jos ajattelee, että omalla keholla treenaa ja käyttää omaa kehoaan siihen voimaharjoitteluun ja muuhunkin, niin se ainakin varmaan edullista, ei mene rahaa. Mutta mitkä on ne ihan konkreettiset muut hyödyt, mitä siitä saa?
No ensinnäkin tietenkin se, että opitaan just käyttämään kehoa yhtenä yksikkönä. Että jos mietitään ihan, että miten tehdään vaikka punnerus oikein, niin kovin moni ihminen ei lähtökohtaisesti osaa tehdä punneruksia oikein. Että jos siinä halutaan, että koko vartalo on niin kuin täysin hallinnassa, niin meillä ihmisillä normaalisti, varsinkin jos on vähän niin kuin krooninen lantioetukeno, eli sellainen, että kävellään perse pystyssä selkänotkolla, niin se tavallaan täytyy korjata siinä ja kehonpainoharjoittelussa, etenkin näissä voimistelupohjaisissa lajeissa, mitä mä itse niin kuin coachaan, niin niissä keskitytään siihen, että saadaan ensin tämä niin kuin motoriikka kuntoon, niin että hallitaan lantio on oikeassa asennossa ja saadaan sieltä tavallaan voimantuotto yhdistettyä ala- ja ylävartalon välillä tehokkaasti. Ja sitten kun me saadaan se korepuoli lantio pelaamaan, niin sitten voidaan keskittyä niissä punneruksissa vaan siihen ylävartaloon, koska me tehdään se asento joka tapauksessa oikein.
No hei, jos otetaan nyt kolme ominaisuutta, liikkuvuus, voima ja kestävyys, niin millaisessa suhteessa sulla on nämä kolme asiaa sun kropassa?
No sanotaan, että ainahan itse tuntuu, että siinä kun koittaa olla hyvä kaikessa, niin sitten on vähintäänkin niin kuin keskiverto kaikessa. Mutta sanoisin, että mulla mä oon ehkä liikkuvuus on sellainen niin kuin mun vahvin ominaisuus suhteessa niin kuin siihen, miltä mä näytän. Että tuolla kun mä kävelen kadulla, niin jengi ei ehkä kelaa, että äijä niin kuin saa spagaatin ja niin poispäin. Mutta kestävyyttä mä en silleen erikseen treenaa, että mä oon enemmän sellainen pikajuoksija luonne, nuorena harrastin pikajuoksua, mutta mulla on silleen niin kuin pidän sellaisen peruskunnon yllä, että menee Cooperis 3,5 tonnia, että se on niin kuin se mun vauhtikestävyyskunto, minkä mä pidän yllä. ja voima ja liikkuvuus on ne, mitä mä niin kuin pääasiassa tietoisesti kehitän. Ja se onkin sitten sellaista pallottelua aina. Vähän niin kuin yksi askel eteen, kaksi taakse. Ei kun kaksi askelta eteen, yksi taakse. Joo, ei ole ihan niin surullinen tilanne tässä vielä.
Onneksi.
Joo, mutta se on sellaista pallottelua. Ja taas mitä pidemmälle mennään, niin sitä vaikeammaksi tulee niin kuin olla hyvä monessa asiassa yhtä aikaa. Ja sitten taas, kun nyt ei pysty ihan niin paljon keskittymään niin kuin samalla lailla siihen omaan treeniin kuin ennen, kuin on tässä vähän kaiken näköistä muuta juttua pyöritettävänä, niin se on haastavaa. Mutta sanotaan, että mun omille asiakkaille mä pääsääntöisesti tietenkin mennään liikkuvuus edellä, koska liikkuvuus on tavallaan voimaa perustavanlaatuisempi ominaisuus. Et kyky liikkua, päästä kyykkyyn, saada joku purkki jostain kaapilta, niin se tällaiset normaalit asiat, niin ne pitää niin kuin ensin saada kuntoon ennen kuin sen on hyötyä lähteä kehittämään voimaa. Ja sitten sillä, että kehitetään liikkuvuutta, niin tietenkin vältytään todennäköisesti loukkaantumisilta, jotka tulisi sitten myöhemmin, jos keskitytään vaan siihen raakaan voimaan. Sellainen peruskunto, perusliikkuvuus ja sitten siihen päälle lähdetään rakentamaan sitten sitä enemmän maksimipuolen voimaa, mikä voi olla monelle, ainakin etenkin miehille olla sellainen, että se motivoi enemmän niitä. Kivempi nostella isoja painoita, tehdä isoja liikkeitä, kun näpertää jotain pieniä kiertää kalvosin liikkeitä ja sellaista.
Mutta toisin sanoen, jos sun pitäisi jostain noista kolmesta jotenkin luopua tai pitää sitä vähemmällä liekillä, niin olisiko se...
Kestävyys.
All right. Hei, moni fitnessurheilija sanoo sitä, että kuinka salilla saatu se endorfiini, se viehättää siinä lajissa ja se jotenkin se treenin jälkeinen olotila, mutta mä taas vähän epäilen, että se ei pelkästään riitä, vaan itse asiassa se, että miltä se kroppa näyttää sitten sen jälkeen, sen ehkä pidemmänkin treenijakson jälkeen. Kuinka tärkeää sulle, Aaro, on ulkonäkö ja se, että sä näytät fitiltä?
Kyllä se on tärkeää. Ja sillä sanotaan, että jos mä nyt heräisin aamulla 100 kiloa painavampana, täysin lihaksettomana, niin olisin mä aika surullinen hetken aikaa ainakin. Sillä, että kyllä se varmasti on tärkeää ja ehkä tärkeämpää kuin silleen pintapuolisesti itse ajattelisi, koska koko iän tavallaan se fyysinen puoli on ollut osa identiteettiä. Ja niin kuin sanoit tuosta motivaatiosta, niin se on tavallaan se suurin, että minkä takia esim. Mä koko ikäni tavallaan nyt teen jotain tällaista, niin se johtuu just siitä, että se on mulle helppoa, koska se on osa mun identiteettiä. Että mulle tavallaan se, että mä en treenaa, niin se on paljon rankempaa kuin se, että mä treenaan. Sitten taas ihmiselle, jolla ei ole, että mä ymmärrän hyvin ihmisiä, jotka ei motivoidu salitreenistä, jos niillä ei ole tavallaan sellaista fyysistä minäkuvaa. Ja alkuun se endorfiini, ryöppy sun muut, niin niitä ei välttämättä edes tuu. Kaikki tuntuu vaan pahalta, oudolta. Ja tavallaan aina tavoite on se, että saadaan se ihminen tavallaan kiinnostumaan niistä pitkän ajan tavoitteista, näkemään niin kuin päässään se tuleva minä. Ja pikkusen niin kuin luomaan sitä, että hei, mä voin olla tämän tyylinen ihminen, jos mä nyt pitäydyn tässä prosessissa. Ja sitä kautta sit oppii nauttimaan siitä prosessista itsestään. Että mä en sanoisi, että se niin kuin, että ei musta niin kuin liikunta tunnu oikeastaan hyvältä varsinaisesti. Että mä aina vähän kuin jengi sanoo, että on niin hyvä fiilis, kun mä tuhosin nyt mun jalat tuossa. Mä oon silleen, että en mä ymmärrä yhtään, että ei se musta mitenkään hyvä fiilis ole, mutta en mä sitä niin kuin sen takia tee. Vaan sen takia, että mä meen jotain kohti.
Mutta Aaro Helander, miksi sä uskot, että tästä urheilusta ja kehosta ja fysiikasta on tullut osa sun identiteettiä?
No siinä voi olla, sanotaan, että jos tota pakettia lähtee purkamaan, niin
meneekö
siinä voi
olla... Meneekö meillä enemmänkin aikaa?
Siinä saattaa mennä hyvin pitkä aika. Paha sano, mutta varmasti niinku ihan syntymästä asti niin siellä pikku Aaro on ollut jonkunlainen. Ja kaikki prosessit johtaa ajan myötä siihen se, mitä vaikutteita saa elämään lapsuudessa, nuoruudessa, minkälaisia asioita tapahtuu perheessä, mitä kokemuksia tulee, niin kaikki vaikuttaa siihen, että miksi joku päättää, että mä haluan nyt olla tällainen, sitten kun mä oon iso.
Onko sulle joskus joku sanonut, että vitsi, sä oot itsekäs?
Äiti. No ehkä äiti.
Kuuluuko äiti suusta totuus?
En mä tiedä. Kyllä äiti rakastaa mua. Mutta en mä tiedä. No sanotaan, että eri muodoissaan. Että siinä on myös paljon vivahteita. Ja mä itse, siis jos mulle sanotaan noin missä tahansa muodossa, niin mä yleensä katson sitä, että mikä on se syy, miksi tämä ihminen sanoo näin. Ja mutta siinä taas mennään sitten ihan eri keskusteluun.
Kateus, mitä se voi olla ehkä?
Niin, ei välttämättä kateus. Voi olla kateus, mutta yleensä tilanne on sellainen, että jos joku ihminen kokee, että jos sä nyt vaikka sanotaan, mennään vähän tällaisen dating puolelle, sä oot nyt Suvi jossain jonkun miehen kanssa ja se kokee, että se ei hallitse sua, niin silloin se saattaa syyllistää sut siitä, että miksi sinä et mene tähän minun asettamaan muottiin. Olet itsekäs, kun et
alistu
siihen tavallaan mielikuvaan mihin tai siihen boksiin, mihin mä haluan sut laittaa. Ja silloin yleensä tulee niinku tällaisia. Se on just sama niinku vähän kaikilla, ketä niinku tuntee, jotka on enemmän julkisuudessa, niin siellähän se koko ajan korostuu ja korostuu, että sä saat niinku ristiriitaista palautetta ihan joka suunnalta. Ja se, että jos 50% ihmisistä vihaa sua, 50% rakastaa sua, niin kaikki ei voi olla oikeassa. Että sen totuuden on pakko olla jossain siinä välimaastossa. Niin tavallaan siitä taas mennään siihen, että siinä oppii tavallaan näkemään, että ei ota mitään kommenttia, eikä katso sitä niin kuin itse sanoja, että jos kaikessa kommunikaatiossa vaan 90% on sitä tekstiä ja kaikki muu on sitä piiloviestintää, kehon kieltä ja sitä, miten sä sanot. Vähän niin kuin stand-up-komiikka ei perustu siihen vitsin hauskuuteen, vaan siihen, miten se sanotaan ja siihen persoonaan ja karismaan, joka sillä vitsinkertojalla on. Se on se, mikä siinä on hauskaa, ei se vitsi itsessään. Niin sama, että mä tosi paljon tarkkailen sitä just niin kuin mitkä on ihmisten motiiveja tehdä itse mitäkin. Ja tietenkin myös itse joudun miettimään, että mikä on mun motiivi nyt heittää tällainen läppä jossain tilanteessa tai muuten, miksi mä nyt ostan tämän Berliinin munkin tai miksi mä nyt olin vähän ilkeä tolleen vaikeus tarvinnut tai miksi mä vihaan tätä mummoa kassajonossa mun edessä, kun mä oon tullut salilta ja mulla on kiire ja mä haluan vaan ostaa nämä mun ostokset ja tämä kassajono on pitkä. Niin, joo, nyt mennään taas sinne puolelle, mutta no, seuraava kysymys.
Nostossa tänään puhumme siis fitnessistä ja lihaksista, ruokavalioista ja aivoista ja mielenjumpasta. Sä oot, Aaro, keskittynyt fyysisen suorituskyvyn maksimoimisen lisäksi aivokapasiteetin optimointiin. Mikä tää juttu on?
No, toi tompan sanailusta, niin aika laaja asia, mutta siis mä itse en niin paljon erottele niin kuin fyysistä ja mentaalista. Että keho on aina kokonaisuus, mieli ja ruumis, niin missä se ero käytännössä menee. Ja tietenkin sanotaan, että mentaalisen kapasiteetin optimoinnissa niin tämä ihan se, että liikutaan säännöllisesti, haetaan sitä kautta niin kuin yleistä terveyttä kehoon, niin se on niin kuin yksi isompia asioita, mitä ihminen voi tehdä omalle mentaaliselle hyvinvoinnille. Ja sitten tietenkin tällaiset perus, niin kuin se, että syödään pääsääntöisesti puhasta ruokaa, saadaan niitä aineita, mitä me tarvitaan, jotain lisäravinteita, niin kuin perus omega-3, että saadaan EPA-DHAta, joilla on tällaisia pitkäaikaisia kumulatiivisia vaikutuksia aivokemiaan ja muuta. Kreatiini, jota yleensä vieläkin välillä dissataan piireissä. Kreatiini todella moniulotteisia terveysvaikutuksia tarjoava aine ihan niin kuin sisäelimistä aivoihin, ei vaan se lihaspuoli. Niin lähinnä se on sitä, että optimoidaan tätä koko niin kuin pakettia niin, että luodaan itsestä sellainen, niin kuin, että suoriudutaan niin hyvin kaikessa, mitä tehdään ja tietenkin se tavallaan mieli johtaa aina ruumista, niin totta kai mulla on tärkeää tavallaan, että mä koko ajan kehitän sitä mun mieltä. Ja tietenkin ihan täysin mentaalisella puolella niin ihan vaan se, että lukee paljon, että mä luen tosi paljon, koitan tavallaan saada uusia ideoita, vähän rikkoa sitä mun omaa pakkaa joka välissä, että mieli joutuu koko ajan sopeutumaan erilaisiin asioihin. Niin se on se, mikä tavallaan mahdollistaa sen, että esim. Mulla, että mä oon tosi sellainen chilli, harvoin stressaan asioista, niin se on tavallaan kasautunut vuosien varrella siitä prosessista, minkä mä oon käynyt läpi. Ja se suurin terveysvaikutus tulee ehkä itselle siitä, että mä kykenen ylläpitämään sellaista positiivista mielialaa ja olen stressaamatta. Niin se on se niin kuin suurin, että jos puhutaan vaikka tuosta kesäkunnosta, että joku haluaa nyt kesäkuntoa, mutta kärsii kroonisesta stressistä, niin krooninen stressi on sellainen asia, joka aina tavallaan ajaa meidän alitaisessa mielessä tavallaan prioriteetti ykköseksi, että se vie aina järkyttävän kasan resursseja ja se on suurin syy, miksi ihmiset ei kykene tavallaan pitäytymään tavoitteissaan, koska se aktiivinen mielenkiinto ei vaan riitä siihen, että mä nyt teen täällä fyysisellä puolella näitä asioita, jotta mä pääsen kesäkuntoon, kun se krooninen stressi painaa siellä, vie koko ajan sitä huomiota, niin tavallaan se, että kykenee pääsemään irti sellaisista asioista, niin se on niin kuin merkittävin yleinen terveyshyöty, mitä voi saada, että ottaa tämän niin kuin elämän haltuun vähän joka osa-alueella.
Onko sulla siis semmoinen taito, että sä pystyt keskittymään yhteen asiaan ja sulkemaan kaiken muu pois?
Ei todellakaan. Se on sinällään hauskaa, koska sekin on sellainen jännä myyttinen mielikuva, että jos ihminen on fyysisesti hyvässä kunnossa, niin oletetaan, että se on tosi ahkera. Ja sitten taas tullaan siihen, että se voi olla fyysisesti hyvässä kunnossa, koska se on sille helppoa. Ja se voi olla ihan niin kuin paska jossain muussa. Ja et totta kai mulla, että mä oon luonteeltani vähän, se ei nyt mikään ADHD, mutta sellainen, että mä oon kiinnostunut niin kuin monista eri asioista. Mua kiinnostaisi olla hyvä niin kuin kaikessa. En tunneksi kaikessa, mutta monissa jutuissa. Ja sitten se, että tässäkin sanotaan, että tällä hetkellä, kun joutuu vaihtamaan vaihteita oman treenin, koutsaamisen, nörttijuttujen, nettisivujen tekemisen, appin tekemisen, ihmisten kanssa kommunikoinnin, tietokoneen kanssa kommunikoinnin, viulunsoiton, kaikkien näiden välillä, niin se tavallaan on se, mikä vaikeuttaa sitä, että mitä mä priorisoin mun elämässä. Että mihin mulla nyt riittää se aktiivinen kiinnostus. Ja siinä huomaa koko ajan, että kun vastuu kasvaa elämässä, niin jotain joutuu karsimaan pois.
No jossain tällaisissa urheilutrendin listauksissa, mitä on tullut luettua, niin nostetaan yhteisö ja tällainen yhteisöllisyys siinä treenissä esille. Ihmiset kaipaa siis muita ympärilleen esimerkiksi digitaalisesti jonkun sovelluksen kautta. Onko sulle, Aaro Helander, tärkeää henkisesti, että sä treenaat muiden kanssa?
Ei.
Sä oot yksinäinen,
joo.
Susi.
Joo, mä oon aika paatunut yksilöurheilija ollut koko ikäni. Ja mä oon taas sit hyvä esimerkki ihmisestä, joka ei niinkään kiinnostu esim. Pallopeleistä, missä se peli, konkreettinen maalinteko ja ne niinku yhteiselo on se tavallaan pointti. Vaan mulle se on tavallaan enemmän sellainen sisäinen prosessi synnynnäisenä introverttina. Niin tavallaan, että nautin enemmän siitä, niinku, että oon yksin ajatusteni kanssa, käyn sitä omaa prosessia läpi. Ja sillain. Tietenkin myös kykenen toimimaan ihmisten kanssa tarvittaessa.
Tässä näin. Noston
kyllä.
Ajan.
Kyllä, kyllä. Kova feikki nyt päällä.
Yle Puhe. Nosto. Studiossa Alina Kulo ja Suvi Puukangas.
Nostossa tänään keskustelemme terveellisestä elämästä, tai joidenkin mielestä ehkä tämä ei välttämättä ole niin terveellistä, mitä meidän tämän päivän studiovieras Aaro Helander täällä on kertonut muun muassa omasta pätkäpaastostaan jo 5 vuotta kestäneestä kokeilusta lainausmerkeissä. Ja täällä itse asiassa jotkut kuuntelijat onkin ihmetelleet, että toi ei voi olla terveellistä, että päivällä vetelee pelkällä vedellä ja kahvilla ja sitten vasta iltaa kohden alkaa syödä. Mutta toki täällä on myös sellaisia, jotka on saaneet vihdoin siunauksen myös omalle tavalleen elää. Eli kyllä varmaan sun kaltaisia ihmisiä täältä maasta löytyy. Mutta meillä hetkinen on vielä nostoa jäljellä ja mua ainakin kiinnostaa tällaisena taviksena, joka ei ole mikään kauhean kuntoiluintoilija. Että miten mä voin tästä nyt lähteä kehittämään itseäni? Onko se vasta 5 vuoden päästä, kun mä pääsen tuollaiseen kondikseen? Mä oon tässä nyt, me Suvin kanssa naureskeltiin, kun tätä käsikirjoitusta tuossa mietittiin, että miten tämän päivän nostolähetys etenee. Niin mulla oli varmaan 3 kohtaa sellainen kysymys, että kuinka kauan tämä vie? Niin, no sulla on vienyt 5 vuotta, mutta missä kohtaa, jos mä nyt aloittaisin tyhjästä tällaisena, kun tässä olen, niin treenaa itseäni noilla sun menetelmillä, niin miten kauan siinä menee aikaa, että mä pääsisin jonkinlaiseen kuntoon. Mä en varmaan ihan kesäksi pääse tuohon tilanteeseen, missä
sen jälkeen vastaa kysymykseen, että loppuuko se ikinä?
No, eikä voin sanoa, että sä et välttämättä halua samaan tilanteeseen, missä mä oon. Mitä yleensä välillä, että tytöt sanoo, että en mä halua alkaa käymään saliin, kun mä en halua samanlaisia käsiä kuin sulla. Silleen, no, ei huolta. Mäkään en halua, että sulla on samanlaiset kädet kuin mulla. Mut ei tule tapahtumaan. Ja sitten toinen, ihan täysin tietenkään mun kaltaisella menetelmällä mä en laittaisi sua tekemään alkuun, mutta kiva juttu on se, että alkuun, jos tekee edes niinku puolet asioista oikein, niin tosi nopeasti voi saada hyvinkin näkyviä tuloksia. Et ihan parhaillaan niinku parissa kuukaudessa ollaan saatu niinku silleen, että ei olisi lähtökohta tilanteesta, ei olisi ikinä voinut ajatella, että täältä kuoriutuu jotain tällaista. Ja tietenkin parhaat tulokset tulee aina, jos on niinku suht lyhyen aikavälin tavoitteita, mutta se pääfokus, joka on siellä vuosien päässä, että se niinku ohjaa sitä prosessia. Mutta alkuun voidaan hyvin nopeasti esim. Se, että jos ei ole kauheasti taustaa, niin voidaan samaan aikaan pudottaa rasvamassaa, saada lihasmassaa ja sitä kautta hyvä olo, niin se toimii. Ja sen takia se on paljon motivoimpaa. Mä en pysty enää tässä vaiheessa oikeastaan niin kuin jahtaamaan kovin monta jänistä yhtä aikaa, vaikka haluaisin. Niin kyllä ihmiset usein yllättyy, että kuinka paljon sitä niin kuin saa lyhyessä ajassa. Ja koska Suomen kesä alkaa just ehkä vasta heinäkuussa, ehkä elokuussa, tai sitä ei tule ollenkaan, niin sun ei välttämättä edes tarvitse päästä kesäkuntoon varsinaisesti
syyskuntoon.
Vielä. Niin, syyskuntoon.
Sylvi, kuten joku on lanseerannut, että Suomessa vallitsee ikuinen sylvi, eli syksy- kyllä ja talven sekoitus. Mutta joo, siis tämä oli tavallaan hyvä uutinen. Eli jos mä nyt niin kun lähden tästä, joo, tekee jotain, niin mä voisin olla tuossa heinäkuun lopulla jo ihan.
Mutta mä voisin kääntää vielä Alina tämän sun toistokysymyksen toistepäin, että kuinka nopeasti se kaikki, jonka on jollain treenillä saanut aikaiseksi itsessään, niin se läsähtää. Kuinka nopeasti kilot tulee takaisin, jos ei tee mitään?
No siinä on taas tietenkin monta ulottuvuutta. Että riippuu siitä, että sanotaan, että jos sä nyt vaikka alat treenaamaan ja sulla pääasiassa mä laittaisin sut tekemään jonkunnäköistä voimatreeniä ja sä voisit jatkaa syömistä aika lailla samaan tahtiin, mitä sä oot tehnyt nyt. Niin silloin, jos sä lopetat sen voimatreeniä, et ala niin kuin syömään perilin munkkeja joka päivä, niin kyllä sen niin kuin kunto siitä pikkasen laskee, mutta et sä niin kuin läsähdä. Et yleensä se läsähtäminen siis sillä viitataan siihen, että jos on valmiiksi huonot elämäntavat, sitten mennään tosi tiukalle dietille. Rajoitetaan elämää hetken aikaa silleen, että jes, tää on nyt se juttu. Ja sitten kyllästytään siihen ja sitten ne vanhat tavat tulee takaisin ja sitten se aktiivisuuden taso ei enää vastaa sitä syötyjen kaloreiden määrää. Niin totta kai silloin niin kun ne kilot tulee takaisin ja sitten se motivaatio putoaa niin kun ihan täysin. Mutta tilanteessa, jossa ei välttämättä tarvitse tehdä kauheita elämäntapamuutoksia, jotta pysytään siinä nykypainossa, niin silloin voi ihan hyvin olla, että okei, nyt meni polvi vähän otti osumaa tai nyt mulla on 2 viikkoa silleen, että mä en pysty tekemään mitään. Sitten vaan peli poikki, en stressaa. Lihasmuisti toimii, mä alan treenaamaan 2 viikon päästä uudestaan. Kaikki, mitä mä oon tähän asti saanut aikaiseksi, tulee takaisin todella nopeasti, koska keho kykenee palauttamaan aina vallinneita olosuhteita, jos me nyt ollaan tauolla. Mutta tietenkin olen se, mitä ihmiset ehkä enemmän just haluaa, että jos suurin osa on kokenut sen, että mulla tulee ne kilot takaisin, niin se on ongelma, jos on taas niin monta osaa. Mutta yleensä se suurin ongelma tekee siinä on se tavallaan stressi ja se epäonnistumisen tunne, joka sit aiheuttaa, että sillä on oikeastaan nimikin tällainen niinku what the hell-efekti. Että jos sä oot dietillä ja sit sä mietit, että mä en saa nyt syödä yhtään sokeria, sitten syöt 10 karkkia, sitten sä oot silleen, että no, mä nyt kusin tämän koko homman, niin mä syön nyt saman tien 2 pussia karkkia. Ja mä teen sama huomennakin. Että se on se, että me itse tavallaan aiheutetaan sellainen massiivinen vasta-efekti, koska me ollaan ensin niin tiukasti sitouduttu johonkin tavoitteeseen, ja sitten se kaikki tavallaan toivo- ja tarkoituksenmukaisuuden tunne katoaa siitä, ja sitten me kompensoidaan siitä viemällä asiat niin kuin toiseen äärilaitaan. Niin se, että vältetään tollaisen tapahtuminen, niin silloin just on tavallaan hyvä, jos sulla on se personal trainer, joka pitää vähän niin kuin silleen sua kurissa, että hei, äläs nyt vähän niskasta kiinni ja vedetään takaisin, että kaikki on hyvin, että no worries, että tämä kuuluu elämään, että tässä pelataan pitkää peliä eikä viikkojen peliä.
Miten, kun jotenkin on niin paljon kaiken näköisiä trendejä, on, mikä se on se, missä, mikä, vitsi nyt mä en muista sitä, mikä on nyt ollut kauheassa nousujohteessa viime vuodet, CrossFit. Joo, CrossFit-treenit ja on muitakin tällaisia trendejä. Nyt on tämä, että tehdään omalla, heitäks mä nyt kaikki noi vitsi kahvakuulat nurkkaan, en enää niitä katso, koska nyt mun paras treeniväline onkin oma keho. Mutta mikä sun mielestä, Aaro Helander, on tällä hetkellä se kaikista paras treenitrendi, mihin mä voisin tarttua tai meidän kuuntelijat?
No sanotaan, että sellainen, riippuu taas tietenkin tavoitteista, mutta yhtenä, niin kuin, joka lähestyy lähes parhainta, on hieno kiertoilmaisu, on tämä movement-tyylinen asenne, mitä mä itsekin valmennan ja mitä mä Helsingin PK-seudun alueelle coachaan. Eli se movement-filosofia tavallaan, että se liike ja sen luontaisen liikkuvuuden palauttaminen on se niinku ykkösprioriteetti. Ja se on pohja, jonka päälle voidaan rakentaa mitä tahansa. Että näissä crossfiteissa ja muissa niin se on paljon hyvää. Ongelma on se, että kun on se tavallaan buumi lähti käsistä ja sitten kaikki halusi crossfit-coacheiksi ja niitä saleja on mielettömästi coacheja ihan laidasta laitaan, Ja siinä tavallaan se, miksi ihmiset helposti menee sinne, on, että kehitys, se konnotaatio, mitä meillä on urheilusta, että sen pitää tuntua pahalta, pitää hikoilla, pitää kärsiä, pitää luopua ystävistä ja elää sotaa maailmaa vastaan. Niin se on vähän sellainen, mikä ei pidä paikkansa. Itsekin kun tulee asiakkaita, niin joutuu tavallaan riisumaan sen mielikuvan pois, että treenin ei pidä tuntua pahalta, jotta saa tuloksia. Itse asiassa kehityt ehkä jopa nopeammin, jos sä vähän niin kuin hiljennät tätä tahtia, etkä hikoile niin paljon. Että sellainen yhdistelmä sitä perusliikkuvuutta, että se on se pohja, palautetaan, pystytään turvallisesti tekemään asioita, saadaan hyvää oloa sitä kautta ja sitten siihen päälle rakennetaan voimaa, joka sitten taas tuo monilla nopeammin sitä niin kuin lihasmassaa ja saa sen kehityksen tunteen päälle, peruskunto kehittyy ja jos me kehitetään maksimivoimaa, sitä on helppo jalostaa muiksi ominaisuuksiksi. Niin et ei jumiruta sellaiseen, että hikijumppa, hiitti, kärsimysasetelmaan, vaan opitaan nauttimaan siitä, että niin kuin tuolla meidän Movement Centerille tulee paljon ihmisiä, jotka on traumatisoitunut nuorena koululiikunnasta, koska se tuntuu niin pahalta. Ja sitten tulee sinne ja ihmettelee, että ei tarvitsekaan tuntua pahalta. Tämä tuntuu ihan hyvältä ja kukaan ei huuda mulle. Mä voin rauhassa tässä tehdä näitä juttuja. Ja tuossa on tollainen miellyttävääninen komea coach, joka rohkaisee mua. Tämä onkin ihan kivaa tämä liikunta.
Mutta toisaalta mä ihan nopeasti vielä tähän loppuun haluan esittää semmoisen vastaväitteen, että toisaalta naisten lehdet hirveästi puhuu siitä, että löydä itsellesi jotenkin ihana laji, jotenkin jota rakastat. Ja puhutaan hirveästi jotenkin siihen jotenkin lajiin ja kuntoiluun rakastumisesta, mutta eihän se välttämättä tapahdu. Voi olla, että sä vaan löydät jonkun kävelyn, ja et sä välttämättä sitä rakasta, mutta se on ehkä ihan hyväksi sun terveydelle.
Niin. Joo, tuossa on sellainen termi kuin minimum lovable action, eli jos halutaan aloittaa uusi tapa, niin löydä se pieni juttu, mitä sä pystyt niinku siedettävästi tekemään. Ja sit voi olla, että se löytyy, niinku voimatreenissä on se, että tietenkin kun sä alkuvalla tekee mitä tahansa, niin se tuntuu oudolta, koska sun kaikki niinku resurssit menee siihen, että sä yrität hahmottaa sitä, että mistä se on kyse, mitä mä liikutan näitä mun raajoja. Ja sit kun se löytyy se tuntuma, niin vähän sama kuin soittimen soitossa, se tunne, miltä se tuntuu ja se, että sä tunnet, että sä oot hyvä siinä, niin se on se, mitä kautta se motivaatio voi löytyä ja se, että hei, mä tykkäänkin tästä. Ja siinä mielessä olet täysin oikeassa, että me ei välttämättä lähtökohtaisesti tietä, että mikä on se laji, mitä me rakastetaan. Se voi löytää ja kuka tahansa pystyy pari viikkoa ottaa ettei niskaskin tekemään jotain, mitä vihaa ja sitten miettimään sitä.
Me aletaan nyt etsiä sitä, tai mä alan ainakin etsiä sitä lajia, mistä mä pidän ja mistä mä saattaisin onnistua niin, että mä olisin 2 kuukauden päästä ihan fitissä. Kiitos paljon meidän vieraamme fitness-asioista tietävä Aaro Helander. Mahtavaa, että sä pääsit nostamaan.